Бишкекте кечки саат 6, Ободо Азаттык радиосу. Азаттыктан 4 февраль шейшемби күнкү кечки жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Куш убак кечиңиз менен, кадырман угарман. Вице-премьер-министр Замирбек Аскаров өз арызы менен кызматынан кетти. Анын ордуна дароо эле кыргыз орус өнүктүрүү фондунун башчысы Эркин Асрандиевдин талапкерлиги сунушталды.
Кыргыз Россия фондун башкарып атканда ушул Россиядагы өзлөрүн биз менен өнөктөш өкмөттүн мүчөлөрү менен финансы министрлиги менен абдан чоң карым катнаш пайда болду, өзү да тажрыйба алды.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин камактагы тарапташтарынын жана экс депутат Равшан Жээнбековдун бөгөт чарасы сот 4 февралга ооган түнү карады. Алар сот жана укук коргоо органдарынан кысым болуп жатканын билдиришүүдө.
Кача турган адам баягы эки жолу Европага барып келген, буга чейин августтан бери декабрга чейин ошондой эле качып кеткен. Экинчиден тергөөгө тоскоолдук кылбай эле тескерисинче дайыма чакырганды өз убактысында болгон.
Түркия президенти Реджеп Тайип Эрдоган Киевтеги сапарында Анкара Орусиянын Крымды аннексиялап алганын тааныбай турганын билдирди. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка макала баяндарды сунуштайбыз. Прага студиясынан кызматыңыздарда мен Жеңиш Айдаров болом. Адегенде күндүн соңку жаңылыктары менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун тергөө иши аяктады. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы 4 февралда кабарлады. Ага ылайык, ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов Жазык кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, кылмыш жасоону уюштуруу, жанын аткарылышына жетекчилик кылуу, сүйлөшүп алып чогуу кылмыш кылуу, кылмышты уюштуруу, шыкактоо жана көмөк, кылмыш жасоого башка адамдарды көндүрүү деген айыптар тагылды. Андан сырткары Асанов Ички иштер министрлигинин кызматкерлери Пайзылда уулу Дамир менен Мухаммедали Асановду өз кызыкчылыгы үчүн пайдаланып, жардамчысы жана жан сакчысы катары иштетип жүргөн. Өкүл баласы менен чогуу биринчи вице-премьер-министр Жеңиш Разаков тууралуу калп маалыматтарды тараткан деп дагы шектелүүдө. Мындан тышкары Курсан Асанов кой ташта Дамир Пайзелда уулу жана Мухаммедали Асанов менен кошо кылмыш далилдерин жок кылган, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үйүнөн алып чыккан далил буюмдарды дагы жок кылган деп айыпталууда. Бул иштин алкагында жардамчысы Дамирбек Пайзелда уулу дагы камакка алынган. Асанов мурдагы президент Атамбаевди кармоо операциясында милициянын кызыкчылыгын сатты жана ишеничтен кетти деген жүйө менен кызматтан четтетилип үй камагына алынган. Кытай бийлиги коронавируска каршы күрөштө айрым кемчиликтер жоюлбай жатканын мойнуна алды. 4 февралда өлкөнүн саламаттык сактоо комиссиясы вирустан 425 киши өлгөнүн, ооруну жугузуп алгандардын саны 20 000 ашканын билдирди. Акыркы күнү бир суткада вирустан көз жумгандардын саны 64 адамга жеткени дайын болду. Ал арада Гонконгдо дагы коронавирустан бир киши көз жумду. Маркум январдын орто ченинде вирустун очогу Уханьга барып келгени аныкталган. Ушундан улам Кытай коммунисттик партиясы саясий бюросу кырдаалды талкуулоо үчүн дүйшөмбү күнү чукул жыйынга чогулду. Компартия аткаруу бийлигин өлкөнүн чукул кырдаалда системасын мындан дагы жакшыртууга, жапайы жандыктарды саткан мыйзамсыз базаларды жабууга чакырды. Түрк президенти Реджеп Тайип Эрдоган 3 февралда Киевде Украин президенти Владимир Зеленский менен жолугуп, Крымды Орусия басып алган деп эсептей турганын айтты. Крым жарым аралындагы деле Украинанын аймагы деп санаарын, Украинадагы реформаларды расмий Анкара колдой турганын жарыялады.
Украинанын эгеменлигине
мен Түркия Крымдын аннексияланышын мыйзамдуу деп тааныбастыгын белгилеп коюшум керек. Түркия Украинанын Крым менен бирге аймактык бүтүндүгүн колдойт.
Орусия Украинанын Крым жарым аралын 2014 жылы аннексиялап алган. Москва ошол жылдын апрелинен бери 14 000 адамдын өмүрүн алган Украинадагы Крым жана Донбасс аймактарындагы кагылыштарда куралдуу жоочуларды колдоп келатат. Ош аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөсү катары иш алып барууга Биримдик Кыргыз Либерал Демократиялык партиясы жана Бирбол партиясы өкүлдөрүн сунуш кылышты. Бул тууралуу Азаттыкка борбордук шайлоо комиссиясынын Ош облусу боюнча өкүлү Расулбек Кадыров билдирди. Анын айтымында комиссияга мүчөлөрдү сунушта боюнча убакыт аягына чыкты. 2020 жылы 12 апрелде Ош, Токмок, Каракол, Балыкчы, Майлы Суу жана башка бир нече шаарда жергиликтүү кеңешке шайлоолор өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүүнүн алдында аймактык шайлоо комиссияларынын курамына өкүлдөрдү көрсөтүүнү сунуш кылган. Кыргыз өндүрүүчүлөрдүн балы Катардагы көргөзмөгө коюлду. Кыргызстандын маңыз балаары, Кыргыз Хани жана Ноктюрн компанияларынын өкүлдөрү ушул тапта Доха шаарында өтүп жаткан эл аралык Сук Вайфиф 20 бал жарманкесине катышып жатышат. Бул маалыматты Кыргызстандын Катардагы элчилиги таркатты. Көргөзмөнү Катардын соода өнөр жай министрлиги менен муниципалитеттер жана айлана чөйрө министрлиги уюштуруп, ага дүйнөнүн 37 өлкөсүнөн келген 150 компания катышууда.
Рахмат сага Элиза. Жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда улам жаңыланып турат, дарегибиз azattyk.org. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу. 5-февралда түнкүсүн Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жана Чүй облусунун тоолуу райондорунда бир аз кар жаайт, калган аймактарда күн ачык болот. Күндүз жалпы өлкө аймагында жаан-чачын жаабайт, жолдор тайгак жана тоңголок болот. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн -1-6, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Суусам өрөөндө түнкүсүн 21-26, күндүз 12-17 градус суук болот. Талас облусунда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 0 градустан 5 градуска чейин суук, күндүз 6-11 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 19-24, күндүз 7-12 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 20-25, күндүз 5-10 градус суук болот. 5-февралда Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук болсо, күндүз 7-9 градус жылуу болот. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Вице-премьер-министр Замирбек Аскаров өз арызы менен кызматынан кетти. Өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев анын ордуна дароо эле Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун башчысы Эркен Асрандиевтин талапкерлигин сунуштады. Анын талапкерлигин караган парламент комитетинин жыйынында айрым депутаттар өкмөттү толугу менен кызматтан кетүүгө да чакырышты. Бул тууралуу Мерлан Кадыров айтып берет.
Замирбек Аскаровтун ордуна вице-премьер-министрликке сунушталган Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун башчысы Эркин Асрандиевтин талапкерин Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш жана сот укуктук маселелер комитети 4-февралда карады. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев жыйында Асрандиев өкмөттүн финансы-экономикалык маселелерине толугу менен жооп берерин, муну менен вице-премьер-министр Жеңиш Разаковго жүктөлгөн милдеттердин бир бөлүгү алынарын билдирди.
Эркин Шамшидиевичтин салымы чоң болот деген ойдомун. Себеби дегенде Кыргыз Россия фондун башкарып атканда ушул Россиядагы өзлөрүн биз менен өнөктөш өкмөттүн мүчөлөрү менен финансы министрлиги менен абдан чоң карым катнаш пайда болду, өзү да тажрыйба алды. Ошон үчүн евразиялык биримдиктеги баардык маселелерди ушул колдоп берсеңиздер Эркин Шамшидиевичке жүктөйлү деп атабыз.
Өкмөт башчынын маалыматына караганда Замир Аскаров өз каалоосу менен кызматтан бошотуу тууралуу арызын президенттин атына 3-февралда жазган. Анын талапкерлиги учурда бош турган өзгөчө кырдаалдар министри кызматына сунушталды. Аскаров вице-премьер-министр кызматын 2018 жылдан тартып ээлеп келген. Жогорку Кеңештин депутаты, Бирбол фракциясынын мүчөсү Мыктыбек Абдылдаев Асрандиевтин талапкерлиги коалициялык көпчүлүктө каралбай туруп эле парламент комитетине чыгарылгандыгын сындады.
Эми президент айтпады го, сол бизде мыйзамдын астында баарыбыз тең жооп беребиз депчи. Анан өкмөт башчысы бузса, коалициянын жетекчиси бузса, экөө эле чече берсе болбойт да. Анда бизде парламенттин жетекчилиги эмне отурат анда? Бул нелегитимный болот. И буга премьер министр түздөн түз жооп берет анда. И коалициянын жетекчиси да жооп берет анда.
Министрлер кабинетинде Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөр менен иштешкен вицелике жаңы адамды алып келүү, казак-кыргыз чек арасындагы автотыгын уланып, уюмдун ичиндеги тоскоолдуктар жоюлбай, карама-каршылыктар уланып жаткан учурга туш келди. Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин ичиндеги чектөөлөр менен тоскоолдуктарды жоюу өкмөт башчылардын өткөн жумада Алматыда өткөн жыйынында да көтөрүлгөн. Өкмөттөгү мындай кадрдык жүрүштөрдү Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев сынга алып, өкмөттү отставкага кетирүү маселесин көтөрдү.
Мына азыр өкмөттүн биринчи сиз келгендеги курамдан канчасы калды? 10-20% калды. Ай эмнеге өкмөт отставкага кетпейт? Эгер биринчи алып келген курамдар иштей албай жатса. Маселе бар да, ошон үчүн мен ойлойм, коалициянын жетекчиси, коалициянын чогуу бул маселени караш керек да. Курам келдиби, биз бекитип бердикпи, иштеш керек, жатстакка кетиш керек
норма боюнча. Ал эми башкаруу академиясынын ректору, саясат талдоочу Алмазбек Акматалиев кадрдык өзгөрүштөр мыйзам ченемдүү көрүнүш деп эсептейт.
Ишти жакшы алып барып аткан министрлерге, өкмөттүн мүчөлөрүнө дем берип туруш керек, а ким жакшы иштебей атса, аларды алмаштырып өзгөртүп туруш керек. Бул мындай мыйзам ченемде, анан жумушчу эле ситуацияда.
Абылгазиевдин өкмөтү 2018 жылдын апрель айында кызматка киришкен. Алар программасын биримдик, ишеним, жаратмандык деп атап, жең түрөштөйбүз деп убада кылган. Ошол эле кезде эксперттер Абылгазиев баштаган өкмөттүн программасында өзгөчө дымактуу пландар жок деп сындап чыгышкан. Буга Абылгазиев программа өтө чукул жазылганын парламентте моюнга алып, мурдагы иштер уланарын билдирген. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Тыңдап жатканыңыз Азаттык радиосу, берүүлөрүбүздү улантабыз. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин камактагы тарапташтарынын жана экс-депутат Равшан Жээнбековдун бөгөт чарасын сот 4 февралга ооган түндө карады. Алар бүгүн тараткан расмий билдирүүсүндө бийлик сот жана укук коргоо органдарынан кысым болуп жатканын билдиришүүдө. Ошол эле кезде Кой таш окуясында башаламандык уюштургандардын жоопко тартылышын талап кылгандар да бар. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Бишкектин 1-май райондук соту Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбековдун бөгөт чарасын 4 февралга ооган түнү түнкү саат 1:00 карап, аны 9 апрелге чейин камакта калтырды. Анын адвокаты Замир Жоошевдин маалымдашынча, сотто тергөөчүлөр Жээнбековду бошотсо качып кетиши жана тергөөгө тоскоолдук жаратышы мүмкүн деген өтүнүч келтирген.
Кача турган адам баягы 2 жолу Европага барып келген буга чейин. Августтан бери декабрга чейинчи ошондой эле качып кетмек. Экинчиден тергөөгө тоскоолдук кылбай эле, тескерисинче дайыма чакырганда өз убактысында барган. Ошондуктан бул жүйөлөрдүн баары мындай негизсиз.
Жабык сот Жээнбековго чейин президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Фарид Ниязовдун, экс депутат Мээрбек Мискенбаевдин, Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевдин жана Атамбаевди колдогон Фархат Бабиев менен Рысбек Карыбек уулунун бөгөт чарасын карап, аларды да 9 апрелге чейин камакта калтырды. Ал эми парламент депутаты Асел Кодуранованын үй камагындагы мөөнөтү 2 айга узартылды. 4 февралда Кыргызстан Социал-Демократтар партиясынын парламенттеги депутаты Ирина Карамушкинанын, ошондой эле партиянын жетекчисинин орун басары Кундуз Жолдубаеванын баш коргоо чарасын кароо белгиленген. Сот алардын үй камагындагы мөөнөтүн аныктамакчы. Кундуз Жолдубаева сот иштерине мындайча баасын берди.
Биз билебиз, сотко жеткенде бул иш кыйрайт. Орусча айтканда шита белгиле никтем. Ошонун баары көрүнөт да, бул иш кыйрайт. Өзүбүз мына көрдүк, 2 жылдан бери кандай соттор, сот отурумдар өтүп жатат. Ошол эле жана ТЭЦ боюнча аны баардык коомчулук көрдү. Ошол эле башка иштер боюнча мына ошо дагы жада калса ушу баш коргоо чарасын кароо боюнча соттук отурумдарда кандай колдоно мыйзам бузуулар менен өтүп жатканын көрүп туруп, биз анын соттун адилеттүү болушуна ишенбейбиз. Анткени азыр соттор көз карандысыз эмес. Булар азыр саясий буйрукту гана аткарып жаткан соттор да.
4 февралда Атамбаевдин тарапташтары жана экс-депутат Равшан Жээнбеков сот иштерин күндүз журналисттердин жана жарандык коомдун өкүлдөрүнүн катышуусунда өткөрүүнү талап кылган билдирүү таратты. Кайрылууда Кой таш окуясына байланыштуу жасалма кылмыш иши боюнча жоопко тартылып жаткан саясатчыларга мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарына кысым болуп жатат деп жазылган. Ал эми Кыргызстан Социал-Демократтар партиясынын Атамбаевдан бөлүнүп кеткен тобунун лидери Сагынбек Абдрахманов буларга токтолду.
Ал жерде иш өлтүрүү болуп атат, иш өлтүрүүгө даярдык көрүлүп атат, башаламандык уюштурулуп атат. Маселелер талкаланып атат, баллондор жүрүп атат, жолдун баарын жаап алат. Бул башаламандык уюштурган үчүн бирөө деген жоопкерчилик уюштургандар. Асел Кудуранова тиги эмеге колун кармап, тиги конституцияга колун кармап деп ант берген да. Ирина Карамушкинге колун кармап ант берген да. Биз кыргыз элинин кызыкчылыгын коргойбуз деп. Анан ошентип тиги
Былтыр 7-8 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди Аламүдүн районундагы Кой таш айылындагы үйүнөн суракка күч менен алып кетүү операциясы маалында башаламандык орун алган. Анын жыйынтыгында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Альфа атайын тобунун кызматкери Үсөн Ниязбеков каза болуп, бир нече адам жараат алган. Бул окуядан соң Атамбаев жана анын оңго жакын тарап кери камакка алынган. Аларга барымтага алуу, массалык башаламандык уюштуруу, бийликти күч менен басып алуу сыяктуу бир канча оор айыптар тагылууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган кабарлардын учкай мазмуну менен таанышып алалы. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун тергөө иштери аяктады. Кытай коронавируска каршы күрөштө алсыз болуп жатканын моюнуна алды. Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган Киевде туруп, Түркия Крымдын аннексиясын тааныбай турганын билдирди. Ош аймактык шайлоо комиссиясына 3 партия өз өкүлдөрүн сунуш кылды. Кыргыз өндүрүүчүлөрүнүн баалы Катардагы көргөзмөгө коюлду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин Азаттык Орг деген сайтыбыздан улам таанышып турсаңыздар болот. Ал жерде жаңыланып, мындан башка жаңылыктар да толугу менен бар. Андан ары берүүлөрүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Түркия президенти Реджеп Тайип Эрдоган Киевдеги сапарында Анкара Орусиянын Крымды аннексиялап алганын тааныбай турганын билдирди. Бул маалда Сирияда Москва колдогон өкмөттүк аскер күчтөрүнүн соккусуна түрк аскерлери курман болгону кабарланды. Анкара ошондой эле Киевке 36 миллион доллар жардам көрсөтүүдө. Крым татарларынын укуктарын коргоого көмөктөшүү убада берди. Лаза Жаныбек кызы теманы улантат.
Их высокоповажности президент Украины Владимир Зеленский та президент Турецкой Республики.
Дүйшөмбүдө Киевде президент Владимир Зеленский менен жолугушкан түрк лидери Реджеп Тайип Эрдоган 2014 жылы Украинанын башка аймактарына көчүүгө мажбур болгон Крым татарларынын 500 үй-бүлөсүнө турак жай курууга көмөктөшөрүн билдирди. Ошондой эле Анкара Украина армиясынын керектөөлөрүнө 36 миллион доллар берери белгилүү болду.
Украинанын эгемендигине
Мен Түркия Крымдын аннексияланышын мыйзамдуу деп тааныбастыгын белгилеп коюшум керек. Түркия Украинанын Крым менен бирге аймактык бүтүндүгүн колдойт.
Эрдоган Киевке келип конгондо аны тоскон Украина аскерлери менен Украинага даңк деп учурашты.
Слава Украине!
Мындай ураан Москвада улутчулдук катары кабыл алынды. Эрдоган Украинага сапар алганда Сириянын Идлиб провинциясындагы операцияда 6 түрк аскери курман болуп, 9 жоокер жараат алганы айтылган. Түркиянын коргоо министрлиги Дамаск өкмөтүн колдогон орус аскерлери түрк күчтөрүнүн Идлибте жайгашкан жерлерин билген десе, Москва аны четке кагууда. Өз кезегинде Украин президенти Владимир Зеленский Анкарадан Крым татарларынын укуктарын коргоого жардам сурады.
Украина Орусия басып алган Крымда мыйзамсыз камакта отурган Крым татарларын бошотууга Түркиядан жардам күтөт.
Москва Крымды аннексиялап алгандан бери Орусияда тыюу салынган экстремисттик уюмдарга мүчө деген негизде ал жакта жашаган 70 кишиге кармалган. Мемориал укук коргоо уюму 2014 жылы Крым татарлары Орусияга кошулууга каршы чыкканы үчүн Москва аларды куугунтуктап жатат деп эсептейт. Буга чейин түрк жана украин лидерлери былтыр августта Анкарада жолугушкан. Бул жолкусунда эки тарап бардык тармактар боюнча кызматташууну жана стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөөнү талкуулаганы маалымдалды. Буга кошумча Украинага жаратылыш газын Каспий деңизинен Түркия аркылуу өткөрүү жолдору сүйлөшүлгөн. Былтыр жазында мамлекет башына келген Зеленский Украин экономикасын көтөрүүгө 2014 жылдан бери токтобой келаткан өлкө чыгышындагы согушка чекит коюуга убада берип келет. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмнеге калсын?
Мурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген.
Мен жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп силердин көз алдында жакшы боюнча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо өз салымымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы чай ичалып курсактабыз алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оор деле билинбейт.
Апам Шведияда иштечү эле дайыма аз акчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРнын эфиринде.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Социалдык тармактарда Бишкекте оюн койгон Санкт-Петербургтук Искушение театрынын айрым сценалары цензурага туш болгону талкууга түштү. Аталган театрдын жамгыр алдындагы би театралдык шоусунда оюн көрсөткөн жигиттер белден жогору чечинип бийлемек. Бирок шоу алдында бул сценага уруксат берилбей, артисттер көйүнөкчөн бийлешкен. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги аталган театрдын программасына киришпегенин билдирди. Темага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кененирээк токтолот.
Санкт-Петербургда уюшулган искушение, кыргызчасы азгырык театры бийчи жигиттердин тобунан түзүлгөн. Долбоордун өзгөчөлүгү шоу жамгыр алдында өтүп, бийлөөнүн бир нече ыкмалары колдонулат. Депутат Дастан Бекешев соцтармактарга аталган топтун 2-февралда Бишкекте койгон оюн зоогунда маданият, маалымат жана туризм министрлиги театралдык шоунун айрым сценаларына тыюу салганын жазган.
Маданият тармагында цензура болбош керек. Бирок ошол эле кезде бизде мыйзам боюнча порнографиялык жана сексуалдык сүрөттөр, видео тасмалар же номерлер атайын мындай көрсөтпөш керек да. Ошол эле кезде жазылбаган эрежелер бар. Мисалы, кино тасмада же театралдык ушундай шоолордо кичинекей номер, атайын ушундай кичинекей номер болсо, ошол жерде бирөө чечинсе, ошого тыюу салбаш керек да. Маданияттык министрлиги ушундай майда чуудага киришпей, менимче так мыйзам боюнча иштеш керек.
Бекешев тыюу салынды деген сцена жамгыр алдында би номери. Мында белине чейин чечинген жигиттер нөшөр алдында бийлемек. Депутат ал жерде эч кандай уяттуу көрүнүш жок деп эсептейт. Санкт-Петербургтук би театрынын көркөм жетекчиси кыргызстандык Рустам Надыршын. Аталган театр бул ирет Кыргызстанга 4-жолу келип, улуттук филармонияда өз өнөрүн көрсөттү. Бишкекте алардын өз көрүүчүлөрү бар. Режиссер Эркин Эгенбердиев да аталган театрдын күйөрмандарынын бири.
Бул жерде кээ бирөөлөр мындай атайын режиссердун көз караш менен коюлган жерлер да бар, аябай жакшы, мага жагат негизи эле. Анан бул жер чын эле бизде менталитетке жатпаган нерселер бар. Анан биякта мындай болуп атат бүгүнкү нерсе да. Азыр бүт абайлаган заман болуп атат го, баардыгы тең абайлап атат, мындай соцсетке бүт баардыгы тең чыгып кетип атат. Негизи бул жерге бара турган өздөрүн көрмөндөр бар булардын Бишкекте. Булар канча деген мамлекеттерди кыдырып келишет. Мен оюм жоңгон аябай сүткө оозу күйгөн айранды үйлөбү жет болуп атат го.
Адистер дүйнө жүзүндө 16 жаштан жогорку көрүүчүлөр үчүн атайын оюн койгон театрлар көп экенин айтып, айрымдар искушение, азгырык долбоорунда ошол форматтагы театр катары сыпатташат. Бирок театр жетекчиси Рустам Надыршын массалык маалымат каражаттарына берген маектеринде бул би тобу кыз келиндерге стриптиз көрсөтүүгө эмес, эстетикалык ырахат тартуулоого умтуларын айтып келет. Театр таануучу Жаныш Кулманбетов кайсы бир сценага тыюу салуу олуттуу маселе экенин айтат.
Ошол канчалык деңгээлде маселени айталык, биздин кыргыздын каада салтына, анын менталитетине, анын көз карашына туура келеби же келбейби, кандайдыр деңгээлде деген учурда анда профессионалдуу эксперттердин тобун чакырып туруп, анан ошолордун пикирин угуп туруп, анан ушундай чечимди кабыл алыш керек да. Муну ушуну мындай кандай десем эреже катары пайдаланыш керек. А болбосо эми демократиялык мамлекет болгондон кийин адам өлтүрүүнү, зордук зомбулукту жана мен айткандай улут аралык араздашууну пайда кыла турган расалык кемсинтүүгө алып келе турган чыгармалар жаралбагандан кийин калган баардык чыгармалар ээн эркин коюлуп, ээн эркин аткарыла бериш керек.
Кулманбетов Антияда искусство менен маданият өкүлдөрү улуттук менталитеттеги нравалык чен өлчөмдөрдү да унутпашы керек деген пикирде. Чыгармачыл интеллигенция өкүлдөрүнүн айтымында Кооператив атындагы көркөм сүрөт музейинде болгон феминалия чатагынан кийин маданият тармагындагы жетекчилер өз көлөкөсүнөн коркуп, айрым учурларда улуттук менталитетти диний чектөөлөр менен аралаштыра баштады. Жазуучу Олжобай Шакирдин айтымында кыргыз элинде эреңиш, күрөш сыяктуу улуттук оюндарда жигиттердин бел курчоого чейин чечингени өөн деп эсептелген эмес.
Өнүгүүгө бөгөт болгон факттардын баары тыюу салуулар болгон. Адам табиятында деле тыюу салынган үй бүлөдөгү балдардын өсүү жөндөмү анчалык эч качан бир алдыга кеткен эмес да. Андыктан могу биздин коомдогу акыркы жылдардагы могу тыюу салуулар ушунчалык күчөдү. Бозону дагы тыюу салып же бул ичкенге болбойт, бул деген харам, бул деген спирттик неме дозасы бар депчи.
Олжобай Шакир бардык тыюу салууларга каршы. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалымат катчысы Айнура Асанбаева өкмөт азгырык театрынын оюн зоок программасына киришпегенин билдирди. Бул иш чара филармония менен аталган театрдын ортосундагы келишимдин негизинде өткөн. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Тыңдап жатканыңыз Азаттык радиосу, берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. 2020 жылдын 1 июлунан тартып Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн футболчулары мындан ары Орусияда легионер катары эсептелбейт. Мындай чечим Орусиянын спорт министрлиги кабыл алды. Бул футбол гана эмес, хоккей, волейбол жана баскетбол боюнча командалык оюндарга да тиешелүү. Адистер бул Кыргызстандагы спорттун, анын ичинде футболдун өнүгүшүнө чоң салым кошот деген ойдо. Темага кенен Гүлжан Турдубаева токтолот.
Кыргызстандын футбол боюнча жаштар курама командасынын мурдагы машыктыруучусу Мирлан Ишенов Орусиянын спорт министрлигинин чечими кыргыз футболунун өнүгүшүнө чоң салым кошот деген ойдо.
Биринчиден, бул изменениялар бизге жакшы деп ойлойм. Анткени биздин оюнчуларыбыз ушу 4 өлкөдө, башка өлкөлөрдө опыт алып, оюн ойногонго жол ачылат. Анткени көп оюнчуларыбыз башка ушу өлкөлөргө барганда лимитке келип такалып калчы да. Ар бир өлкөнүн регламентинде башка өлкөдөн келген легионерлерге лимит коюлган. Азыркы учурда ушу правила кирип иштей баштаса биздин оюнчуларга жакшы деп ойлойм.
Футбол боюнча Кыргызстандын премьер-лигасы мындай практиканы былтыр эле иш жүзүнө ашырып сынап көргөн. Лиганын аткаруучу директору Михаил Толкачев кыргызстандык клубтар Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдөн каалашынча оюнчу ала берсе болорун Азаттыкка билдирди.
Еще с прошлого года мы в нашем регламенте разрешили заявлять неограниченное количество
Былтыр биз өзүбүздүн регламентте Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдөн канча оюнчу чакырса болору жөнүндө чечим кабыл алганбыз. Бул өлкөнүн жарандары легионер болуп эсептелбейт. Биздин регламентте клубтар 5 легионерди ала алышат. Алардын 4-ү бир учурда майданда ойной алат. Ал эми Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн оюнчулары биздин оюнчулардай эле укуктарга ээ жана алар каалаган санда майданда ойной берет.
Они у нас легионерами считаться не будут.
Толкачевдин билдиришинче 2019-жылы Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн 46 футболчусу Кыргызстандын премьер-лигасында 1-чи жана 2-чи лигаларда ойногон. Бирок көпчүлүк футбол адистери бул чечим өнүгүүгө алып келет деген оптимисттик ойдон алыс. Спорт журналисти Адилет Темирланов бул өз учурунда жергиликтүү жаш футболчуларды тарбиялоого кедергисин тийгизиши мүмкүн дейт.
Мисалы, кандай деңгээлде залакасын тийгизиши мүмкүн бул мыйзам долбоор? Эгерде Кыргызстанда бизде жаш оюнчулар, талант оюнчулар азыраак болуп, андан көбүнчө ушу орусиялык, казакстандык оюнчулар көп болуп кетиши мүмкүн да. Бирок эми андай болбойт дегенде эле бир оюбуз бар. Анткени учурда бизде азыр футболчуларыбыз аз, бирок ошентсе дагы унутпашыбыз керек, бизде акыркы жылдары кыргыз футболунда көбүнчө ушу өзүбүздүн жаш тарбиялоочуларыбызды жаңы деңгээлге алып чыгуу приоритеттүү жолун тандап, азыр көбүнчө басымды жаш оюнчулар кылып жатат. Ошондуктан эң башкысы бул конкуренция, таза конкуренция болот. Эгерде биздин оюнчуларыбыз конкуренция түзө албаса, анда башка мамлекеттин оюнчулары көбүрөөк болуп кетиши мүмкүн.
Кыргызстандын чемпионаты премьер-лигада 8 команда ойнойт. Алар Дордой, Алга, Алай, Нефчи, Илбирс, Академия, Лидер, Карабалта, Абдышата клубтары өз ара күч сынашып келишет. Чемпиондук наам Дордойго тиешелүү. Аталган клубтарда жергиликтүү оюнчулардан сырткары чет элдик футболчулар да ойнойт. Учурда кыргызстандык футболчулар жергиликтүү чемпионаттан сырткары Беларусь, Казакстан жана Тажикстандын чемпионаттарында, андан сырткары Бангладеш, Малайзия, Түркия, Индонезиянын чемпионаттарында ойноп келишет. Гүлжан Турдубаева, Азаттык.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүрүү жасабайт белең. Силер эл менен иштешесиңерби, жердин душманысыңарбы силер?
Эмне кылышымды билбей калдым да, ошо отур деген жеринде отурдум. Көөм болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат да ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачык эле айтыш керек. Бизде 2 президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин сайлоо кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны.
Таза жол менен байыган, карап көрсөк бүт эле уурулук жол менен, уру кескин жол менен байыган олигарх бар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колодо.
Сыйрактан бөйрөк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым саат уктуруусунун соңуна чыгабыз. Берүүнү бүгүн Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Бир саамдан кийин дагы бир берүүбүз ого чыгат. Биздин толкундан кетпей туруңуздар.